Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naša gošća Kluba 2 je profesor dr. Mirjana Miočinović, dobitnica nagrade Milošina Đurić za 2015. godinu. Dobar dan, dobrodošli. Znam da se retko odazivate novinarima za učešće u emisijama, ali evo, ovo je posebno priznanje za nas, za drugi program Radio Beograda, što ste došli da podelimo radost u ovakvom jednom času kada i na ovaj način obeležavamo nagradu Milošina Đurić koja vam je pre nekoliko dana uručena Udruženju književnih prevodilaca Srbije. Dakle, naša gošća nagrađena je za najbolji prevod na srpski iz oblasti humanistike, a reč je o delu Jean-Pierre Sarazaka, Poetika moderne drame u izdanju izdavačke kuće Clio. U knjizi Poetika moderne drame Sarazak nastoji da definiše novu paradigmu dramske forme, čiji koreni sežu u poslednje decenije 19. veka, a razvoj i preobražaj traju do danas. Nagradu Milošina Đurić, rekli smo, dodeljuje Udruženje književnih prevodilaca Srbije za najbolja književna ostvarenja prevedena na srpski jezik iz oblasti poezije, proze i eseistike, a kada je reč o poslednjoj dodeli, prenosimo utisak žirija o izuzetno bogatoj prevodnoj produkciji i visokom stepenu prevodilačkog umeća. I pošto je prevedena knjiga, predmet, povod za naš današnji razgovor, hajde najpre, profesorko, da utvrdimo kada su postavljene osnove onog što nazivamo modernom dramom, odnosno šta Sarazak kaže.
Sarazak, koji je stvarno jedan od trenutno najznačajnijih ne samo francuskih teoretičara drame i pozorišta, već uopšte, koliko ja mogu da pratim inače tu teorijsku scenu, dakle, on u svojoj poslednjoj knjizi, koja je možda i kapitalna njegova knjiga, pored niza knjiga koje prethode, tu konstatovao da počeci te promene, te jednog pravog, autentičnog prevrata zapravo u dramskoj književnosti započinju, kao što ste ostalo mi pomenuli, u dvema poslednjim decenijama 19. veka i traju zapravo do današnjih dana. Jer su ti talasi moderniteta i obnavljanje se zapravo počinju, završavaju, iznova počinju i ulazimo u 21. vek sa jednim obnoviteljskim, na talasu tog obnoviteljskog pokreta sa kraja 19. veka. Da bih to učinila jasnijim, ja ću pomenuti na koje autore on misli i na kojim autorima sa kraja 19. veka i potom kroz ceo 20. vek zasniva tu svoju teoriju i tu radikalnu promenu dramske paradigme. Po njemu to kreće zapravo sa Ibsenom, se nastavlja sa Strindbergom i sa Čehovom. Dakle, u temeljima tog obnoviteljskog pokreta nalazi se zapravo dramsko stvaralaštvo ove trojice dramatičara. To su stvarno uistinu veliki dramatičari, to nije neki trenutni mali bljesak obnove, nego je to jedan kontinuitet obnove. On se potom nastavlja i kroz ceo 20. vek i Sarazak nastavlja tu svoju analizu opet preko nekoliko velikih dramatičara 20. veka. Najpre tu dolazi, naravno, razumljivo, Pirandello, i Pirandello je tu jedan od najvažnijih u tom preokretu. Objasnit ću malo u čemu se potom sastoji taj preokret. Zatim, naravno, Brecht kao jedna od najznačajnijih figura. Imate naravno i američkih pisaca koji se oslanjaju na neke obnoviteljske pokrete kao poput Artura Millera, O'Neila, da bismo došli do današnjih dana, doslovno do današnjih dana, i pratili sve pravce obnoviteljske preko ekspresionizma i recimo da uzmemo ove recentne najzanimljivije pisce. Neki od njih nisu živi, ali su vrlo mladi, napustili teatarsku scenu, kao što je Sarah Kane, kao što je Lagarce, kao što je Cortez, recimo među Francuzima. Dakle, to je ta linija koja ima svoje fluktuacije, svoje promene.
A kako se Razak, kada govori o Aristotelovim principima, to dovodi u vezu sa onim što jeste osnov dramske književnosti? Da li govori o pokušaju dekonstrukcije aristotelovsko-hegelovskog modela?
Da, upravo je reč o tome. Ta paradigma nova i nastaje u jednom stalnom, jednom radikalnom sporu sa Aristotelom. To bi se naravno moralo objasniti, ja neću sad baš da držim čas iz teorije drame, ali ću nastojati da je učinim koliko toliko jasnom tu njegovu tezu. Dakle, Aristotelova poetika, koja je praktično, e tu možemo staviti renesansu kao jedan obnoviteljski trenutak u istoriji drame, ali obnoviteljski trenutak koji nastaje zapravo sa otkrićem Aristotela. I od tada Aristotelova poetika je jedna osnova, jedna trajna osnova od koje se ne odstupa i koje se po prirodi stvari mora da degeneriše. Jedna norma koju ne možete dugo da čuvate, a da ona sama se na neki način ne okameni. Tako da sa krajem 19. veka mi dolazimo zapravo u susret sa Aristotelom kao jednim teorijskim protivnikom. I sve se stvara zapravo u jednoj trajnoj opoziciji sa njegovom teorijom. A njegova teorija je nešto što pokušava zapravo i što uspeva dugo da na neki način jednu čvrstu teoriju, jedan red u umetnosti suprotstavi haosu sveta. A moderna drama nastaje tako što se zapravo haos sveta preslikava u novoj formi. I mi dakle ne možemo da imamo jednu čvrstu formu koja kreće sa jednom čvrstom radnjom koja ima svoj tok, u kojoj jedno lice ili više lica razvijaju zapravo svoju delatnu, svoju radnju do nekakve katastrofe.
A kakav je odnos prema tri jedinstva?
E, o tome je reč. Sve se to ruši. Upravo zato što Aristotel je, recimo, i na to se Sarazak često osvrće, napravio jedno poređenje sa iz sfere biologije, može se reći. Rekao je da je drama jedna lepa životinja koja ima svoje savršene proporcije, koja funkcioniše u jednom apsolutnom skladu i kao takva ona treba da bude poštovana, da vodi do jednog kraja i jednog čvrstog zapleta koji se potom razrešava i obično tragično kad je reč o tragediji kao žanru ili pak put od nesreće ka sreći u tragediji. I on je to je bilo jedno pravilo u ostalom koje on nije baš sasvim izmislio, onoga je se držao tradicije tragičke pre toga, se zasnivalo na radnji u sadašnjosti. Ona je sadašnja radnja i gledalac treba da ima prema tome odnos maltene kao jednoj realnoj radnji koja se u određenom vremenu može da odigra pred njegovim očima i da je on može da prihvati i da je percipira i da iz toga maltene i sam izađe kao preko katarse preporođen. Sva su ta pravila naprosto odbačena. Prvo, čovekov život i ta drama u životu, kako je naziva Sarazak, ta drama koja se događa čoveku često neočekivano u njegovom životu, treba da bude zamenjena, naime ona je zamenjena dramom života. Sama činjenica ljudskog postojanja se shvata kao tragična, a ne samo jedan trenutak u čovekovom životu. I onda se tu ruše sve te formalna, ruše se sva ta formalna ograničenja o vremenu koje ne sme da pređe više od 24 sata, o jedinstvu mesta. Ako se mesto menja, onda ona može da se promeni samo zato ako junak može da ga obiđe u tom predviđenom vremenu. Moderna drama apsolutno sve to ruši i ona postaje u izvesnom smislu jedna epska pripovest o čovekovom životu.
A kada iz područja modernosti kada se prelazi u područje savremenosti? Dakle, kada moderna drama dobija svoj nastavak u savremenoj drami?
Ma, Sarazak upravo to hoće da kaže, da ta moderna drama, da postulati moderne drame su zapravo do dana današnjeg prisutni i takozvana savremena drama je zapravo jedan logičan nastavak tog dekonstrukcijskog procesa koji postoji u dramaturgiji i što se sad to sve više razliva izvan onih okvira klasične drame. Tako da se ponekad moglo čak i da napravi kao Leman postdramsko razdoblje u kojem maltene to dramsko jezgro niti postoji, da sve to postaje neki pozorišni čin. Sarazak naprotiv tvrdi da to jedno dramsko jezgro postoji u srcu savremene dramaturgije, a samo, ne samo način i predstavljanja, nego i predmet je daleko širi. Tu je čovek u celoj svojoj afektivnoj i psihološkoj i socijalnoj i političkoj pa i metafizičkoj dimenziji. Tu bi bila.
Da, Sarazak ovom knjigom, poetikom moderne drame, nije u stvari, vidimo i samog naslova, nije hteo da pravi jednu istoriju. A ko je njemu bio uzor da podsticaj, da prione ovom poslu, da se upusti u nešto što će možda na ovaj način na koji nam približavate njegov rad postati zanimljivo i biti u isto vrijeme veliki doprinos u teoriji drame?
Pa, znate šta, Sarazak možda nije izašao toliko iz nekih modernih teorija, on je nastao iz suprotnosti izvesnim modernim teorijama koji su maltene proglašavali smrt drame i da je pozorište samo jedan scenski čin koji može da bude zasnovan maltene na bilo čemu. On se protivi tome, upravo tvrdeći da je ta podloga i dalje dramska, izvođačka i da drama samo dobija neka svoja svojstva i on ide iz dramske prakse nego i same teorije koje se recimo suprotstavlja toj tezi Lemanovoj o postdramskom, što će reći to postdramsko bi trebalo da znači da dramskog više nema, nego da ostaje samo ta teatarska komponenta izvođačke umetnosti. On to dakle poriče. U tom smislu on se može smatrati u istinu načelnikom jedne teze koja se bori za opstanak dramskog teksta i za uvažavanje dramskog teksta ne samo kao teatarske činjenice, nego kao književne činjenice.
Da, dramski tekst kao književna činjenica u svakom slučaju je nešto na što treba obratiti pažnju. Ali preneseno recimo na ovo naše iskustvo, na naš taj milje, pozorišni milje, kome svi prisustvujemo i pratimo manje ili više redovno sve ono što se događa na našim scenama, šta biste rekli sledeći Sarazakovu misao? Koliko dramski tekst jeste u vezi sa scenskim i kakva je rediteljska uloga kada interveniše na svemu tome?
Pa vidite, ja smatram da mi imamo zapravo neobično bogatu dramsku književnost, najnoviju, sa jako velikim brojem pisaca. I da su tu ti pisci u svojoj modernosti vrlo često oštećeni tradicionalnim načinom režije. I to je suprotno od onog što se može pretpostaviti, da moderna režija potiskuje tekst, da ga zanemaruje, da se služi drugim sredstvima. Mi imamo sjajne dramske pisce mlade. Ja imam specijalnu slabost pred izvesnim broj dramskih spisateljica koje nam svake godine ispunjavaju repertoar naših
važnih. Možemo li pomenuti njihova
imena? Kako da ne, pomenuću. Ja sama sam se ponešto bavim, pokušavam da sredim nekakve svoje skice o četiri dramatičarke, dramske spisateljice, krenuši od Biljane Srbljanović, Milene Marković, Maje Pelević i Minje Bogavac. To je jedan raspon od 10 godina koji može govoriti o različitim generacijama. Međutim, njihovo odrastanje, njihovo formiranje je ipak pod jednim zaistim nebom, tako da one imaju međusobno jako mnogo sličnosti, a istovremeno imaju bitnih razlika. I taj modernitet, to obnavljanje i tu liniju modernizacije vidite zapravo. Mnogo je, ona je odlična dramatičarka, naravno, ali Biljana Srbljanović je najkonvencionalnija sa stanovišta scenske tehnike i svih modernosti koji danas stoje kao postupak pred dramatičarima. Onda dolazi dramatičarka prema kojoj ja imam naročitu slabost i smatram je stvarno izuzetno darabitom, isto pritom jako moderno, to je Milena Marković, koja, čije drame možete sasvim u ključu nekih Sarazakovih teza tumačiti, recimo upravo te drame koje se bave citavim čovekovim životom, koji ga s čovekovom sudbinom, može se reći, recimo Brod za lutke, slučajno njega pominjem, ali na neki način tu liniju vidite koja je jako raznovrsna, koja je vrlo često polazi, recimo, od osnove bajke ili legende, nahod. Ima taj takozvani hipotekst po kome ona razvija potom stvarno jedno sjajno i scensko i dramsko tkanje. Onda Maja Pelević, koja i već Minja Bogavac, ali Maja Pelević koja ima težnju da obnovi formu ovim najnovijim. Ona ima i horske partije, ona ima tu rastrzanost formalno, ima tu jaku fragmentarnost. I onda doživi, recimo, ja se sećam u Narodnom pozorištu, sam gledala jedan njen komad koji se zove da li smo svi mi Mickey Mouse, recimo tako. I onda to dođe u ruke jednog reditelja koji nastoji da to normalizuje, razumete, da zapravo uništi režijom njen modern scenski potencijal i da je ubaci u žanr nekog mjuzikla, što nije bila njena namera. Dakle, reditelj se ogrešuje pre nego što uništava tekst u smislu neke preterane modernizacije. I na kraju mlada Bogavac, koja je naročito zanimljiva sa stanovišta zvuka, sa tog pologa, sa tih silnim dijalozima koji se međusobno menjaju sa monološkim aspektima, tako da su one meni jako zanimljive i možda ću uspeti jednog dana da izvučem neki tekst na nekim poređenjima među njima. I znači, nije naš problem dramska književnost. Ona postoji, kažem, u manje ili više klasičnom ili naprotiv vrlo modernom obliku. Pre je problem režija koja ima tu starinsku neke temelje, neko neiskustvo vlađane scenskim materijalom.
Da, ali kako dramski pisac može da se izbori za svoju ideju? Gde je njegova autonomnost onda ako je, pretpostavimo, rediteljsko rešenje suprotno onom što je pisac hteo da da svojom dramu?
Znate šta, on je stvarno nemoćan. On je uistinu ni nemoćan. Ja mislim da je njemu neophodno da njegov dramski tekst bude viđen na sceni. Prvo, mi inače štampamo malo dramskih tekstova. Kako će on postojati? Srećom i Srbljanovićeva i Milena Marković imaju objavljene sa manje nego ove dve. On se može biti pristupačan i čovek koji stvarno poznaje pozorište. On prepozna tu teatarsku matricu, tu pozorišnu matricu u dobrom tekstu. Znate. Međutim, on je stvarno nemoćen. Ja ne volim baš da javno govori neke svoje sudove koje nekoga mogu povrediti. Ali, recimo, Milena Marković je imala poslednji komad u Jugoslovenskom dramskom Zmaje ubice. Iako je bio to u rukama mlade rediteljke, taj komad upropašćen i neukošću samog reditelj, same rediteljke, i reditelj vas može nepovratno ukopati, da upotrebim tu reč, i za zadugo zapravo zapečatiti dalje prisustvo vašeg teksta na sceni. Znači, odgovornost reditelja je ogromna, a pravo umetnika da se u to meša je minimalno.
Može li stoga dramsko delo postati vrednost drugog reda? Naišla sam na takvu formulaciju u Sarazakovoj knjizi u odnosu na, eto, njen scenski život.
Pa znate šta, on postaje, nažalost, materijalom drugog reda već zbog toga što je na neki način potisnut kao književna vrsta u odnosu na prozu i na poeziju, dakle ne štampa se, a i reditelj, već sam rekla, može da je uistinu uništi. Međutim, ja još nisam videla kod nas to upropašćavanje samog tog dramskog potencijala. Ja sam rekla da su stvarno reditelji, ali nisam videla da su oni potisli tekst i da su dali prednost drugim elementima. Naprotiv, oni su ga previše tradicionalizovali. Ja i dalje mislim da je naša režija i kod mladih jako, jako tradicionalna. I da njena tradicionalnost je u sukobu sa modernom prirodom samog dramskog teksta. Ona manje svojom tradicionalnošću još tečuje, recimo, Biljanu Srbljanović. Njeni su tekstovi bili u rukama starijih reditelja, ali manje oštećuju već zbog njene netradicionalnosti formalne, razumete, i lako ju je postaviti na scenu, lako ju je odigrati. Međutim, ovi Karamazovi zahtevaju mnogo više napora i od glumca i od reditelja i od scenografa, neuporedivo više nego što mi znamo sada da to iskoristimo.
Mislim da je dovoljno ovo što smo predočili našim slušaocima iz nagrađene, odnosno iz prevoda, da. Nagrađenog prevoda knjige.
Knjiga jeste na neki način.
Jean-Pierre Sarazaka, Poetika moderne drame. A pre nego što predahnemo, ja ću reći i to da ste vi kod istog izdavača, to je dakle izdavačka kuća Clio, objavili, odnosno preveli knjigu Aristotel ili vampir zapadnog pozorišta, Florence Dupon, pa možda u najkraćem da čujemo nešto i o...
Ja mislim da je to jedna sjajna knjiga. Da, to je podsjetimo. Knjiga koja, nažalost, nije... Ja sam mislila da će taj naslov Aristotel i vampir zapadnog pozorišta biti podsticajna. Međutim, ja mislim da je ona nezasluženo potisnuta. U stvari, ona na drugi način govori Aristotelu gotovo isto što i Sarazak. S tim što je ona klasičar i ona govori o velikom Aristotelovom grehu, takozvanog tekstocentrizma, koji je potisnuo igru kao jak element u klasičnoj drami. Ona je inače klasičar koji istovremeno je u toj knjizi govori o tragediji, o njegovom ogrešenju, o ritualne aspekte antičke tragedije grčke, s tim što naravno primere one neprimenjivosti Aristotelove teorije ona prenosi i na rimsku tradiciju i pokazuje o tu ludičku stranu čitavog, recimo, rimskog komičkog pozorišta. To je jedna jako, jako dobra knjiga i ja sad igram nekog koji je reklamira, ali ja inače sve prevodim, obično prevodim ono što sama predložim izdavaču, i u meni postoji trajno profesor koji bi hteo da i želi da prevede knjigu koja može biti korisna i doneti neka nova saznanja. I u to spada knjiga Florence Dupont.
Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Naša gošća je profesor Mirjana Mijučinović, dobitnica nagrade Miloš Nađurić za 2015. godinu. Čuli ste da je nagrađen najbolji prevod na srpski iz oblasti humanistike dela Jean-Pierre Sarazaka, poetika moderne drame, izdavač Clio.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu, samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Je veux voir. Eko.
U operi i teatru Madlenijanum 18. decembra premijera predstave Veliki Gatsby.
So Daisy, please come home.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Buđenje. Gitarista Boško Jović na Kolarcu. Petak, 18. decembar u 20:30.
Glas anđela. Marta Šebešćen. Kolarac, utorak, 15. decembar u 20:30.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Majstori Belkanta, hor i orkestar RTS-a i maestro Bojan Suđić.
Big Band RTS-a, Ice to Wonder. Solista i dirigent Ilja Reinhold, trombon, Holandija. Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić, utorak, 15. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Album koji morate imati, The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko.
Nastavljamo naše razgovore. Sa nama je Mirjana Miočinović, dobitnica nagrade Milošna Đurić za 2015. godinu. A evo sada je trenutak i da kažemo da je gospođa Miočinović teatrolog i prevodilac, profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu u penziji i da je do sada objavila sledeće naslove: eseji o drami, rađanje moderne književnosti drama, surovo pozorište, poreklo, eksperiment i artova sinteza, moderna teorija drame, pozorište i giljotina, nemoć očiglednog, a priredila je i sabrana dela Danila Kiša. Kada je reč o nagradama, evo pomenut ću i ove nagrade koje beležimo. Dobitnica je Sterine nagrade za teatrologiju 1991. Sterine nagrade za naročite zasluge 2005. i Lovorovog venca 2011. To je nagrada za životno delo u oblasti teatrologije koju dodeljuje Pozorišni muzej Vojvodine. Kada govorimo o nagradama, ova nagrada poslednja koju ste dobili prestižna je za prevodilaštvo, za prevodioce koji su njeni dobitnici i možda je evo sad trenutak da se podsjetimo na delo Miloša Đurića, na njegov uticaj do dana današnjeg i da vas pitam koliko, sa koliko pažnje se danas prevode i pristupa prevođenju starih tekstova. Ima li ih dovoljno?
Evo, najprije ću reći nešto profesoru, stvarno izuzetnoj ličnosti, gotovo nezamenljivom u svakom pogledu, i u naučnom i u etičkom, Milošana Đurića. Moram se suosvrnuti na jedan detalj koji je ipak povezan sa mojim sopstvenim životom. On je presudno uticao na, sasvim posredno, hoću reći preko svog rada, da, i preko svog prevodilačkog rada, na moju orijentaciju profesionalnu. Jer ja sam završila, bila sam ta prva generacija svetske književnosti, da to tako nazove, i krenuli smo naravno od antičke književnosti, i najveći deo takozvane obavezne literature bio zasnovan na prevodima profesora Đurića. I istovremeno, on je naravno preveo ili Iliadu, Odiseju, mnoge tragedije, neke Aristofanove komade, da sad ne nabravljam sve, no, i on istovremeno preveo Aristotelovu poetiku. Dakle, temeljnu teoriju koja je toliko obeležila vekovima teorijsku misao, književnu teorijsku misao. I cela moja orijentacija već od prve godine je išla zapravo u pravcu dramska, interesovanja za dramsku književnost. Dakle, da uzmem tu ličnu stranu moje zahvalnosti onima koji su mi ovu nagradu dodeli. Međutim, danas ja sam inače imala, prevodići ovu knjigu, velik problem sa nedostatkom prevoda dramskih tekstova. I to nisu samo antički tekstovi. Ja to moram i ovom prilikom da pomenem, to zapostavljanje dramskog roda i taj odnos prema štampanju drama kao robi koja ne donosi prihod. Ja ne znam šta uistinu dobro u ovom času donosi prihod. I to možemo misliti, imati na umu i da odličnu kvalitetnu prozu i kvalitetnu poeziju. Dakle, ako bismo tako gledali na to. I mi uistinu nemamo ni modernih prevoda, mi nemamo ni Ibsena kompletnog, ni Strindberga, mi nemamo te velike dramatičare na kojima se zasniva zapravo ta ilustrativna strana Kasara Zakove knjige. I ja sam tragala za svim tim prevodima, žela sam da unesem sve te citate. A kad je trebalo citirati iz antičke književnosti, recimo, naročito u slučaju ove Duponove i njene knjige Vampir, ja sam dolazila samo do knjiga kojima sam se inače sama služila na prvoj godini studija. I to je strašno. Mi zapravo imamo jako malo, sad ja čak ne mogu ni da pomenem sve to, tih novih prevoda i tragedija, već u komedijama. Jedini ozbiljniji poduhvat te vrste, to je bio Vladete Jankovića prevod Terencija kompletanog. To je pre jedno 15. godina izašlo iz antičke, što mogu pomenuti kao jednu celovitu stvar.
Kada je reč o vašem odabiru tekstova koje nam približavate sa stranog jezika, dakle sa francuskog prevodite, dobila sam utisak maločas da uvek birate ono što vi želite. Dakle, vrlo ste ubedljivi, vrlo ste sugestivni kada predlažete delo izdavaču, i evo vidimo na primjeru izdavačke kuće Clio da ste uspeli dvema važnim knjigama da nametnete svoju želju na radost čitalaca i ljudi koji se bave prevođenjem. Pa me interesuje, kada prevodite, ovo je ipak stručna literatura, dakle, leksika je iz domena struke. Kada prevodite sa francuskog, da li uvek za svaki pojam na francuskom postoji adekvatno rešenje na srpskom?
Pa mogu reći da mi u terminološkom smislu dobro stojimo. Da, ja sam čak, sad ću to pomenuti, prvi moj prevod, kontakt sa Sara Zakovim, teorijskom miši, je povezan sa jednom knjigom koja se zove Leksika moderne i savremene drame, izašla je u izdavačkoj kući Kov. I to su zapravo rečnik teorijskih termina. I kada sam radila taj rečnik, ja sam u retkim slučajima imala problem da napravim nov termin. To su uglavnom postojali. I dakle, mi u teatrološkom smislu jako tek na neki način zasnivamo teatrologiju. Imamo adekvatnu terminologiju i ja moram reći da nisam u tom pogledu imala nekih presudno komplikovanih stvari, onako koje bi me primorale da pravim neke neologizme ili da ubacujem u optica i neke. Što su ti neki pojmovi manje poznati, to je druga stvar, što znači da mi ne znamo dobro to teoriju i da mi nemamo uvid u postojeću teoriju čak na sopstvenom jeziku, ali to je druga stvar. Ja kao prevodilac ove knjige više sam imala možda problema sa jednim dosta komplikovanim Sarazakovim stilom, sa velikim brojem umetnutih rečenica i tako dalje, ali ja ovu oblast moram priznati ipak sam savladala u svom dugom veku baveći se njome i možda i kroz neke ranije prevode doprinela čak i fiksiranju terminologije. Recimo, tu spada i čitanje pozorišta, knjiga Ani Bersfeld, ta semiološka knjiga, gde sam zapravo preko toga termina ja sama na neki način unela neke pojmove u našu teatrologiju.
A koje su najčešće upotrebljavane reči?
Pa znate šta ja sad bi...
Pa 5-6 reči.
Pa vi imate... One su zapravo klasične. Vi imate igru, imate dakle klasičan pojam. Vi ne možete odustati od pojma radnje. Vi ne možete od pojma sukoba. To su naprosto neki klasični koji se prenose čak iz tradicionalne. Ali u okviru, recimo, moderne terminologije vi imate neke pojmove, recimo, kad se analizira tekst, vi imate... recimo retrospekciju, pa imate neke strane reči koje morate sačuvati, neku optaciju, šta ja znam, pa polilog i tako dalje. Ali oni su već objašnjeni kao teksti, mi im ne moramo tražiti neku posebnu reč kod nas. Jer više komplikujete teorijski tekst time kad izmišljate reč nego kad sačuvate jednu jasno objašnjenju stranu reč.
Mi smo na samom kraju našeg današnjeg susreta i ja ću vas evo na kraju pitati, kada je reč o prevodu poezije, proze i eseistike, vi ste nagrađeni u ovoj kategoriji, šta biste rekli, ko drži prvo mesto?
Pa naravno proza, tu nema sumnje, tu su... Pa čak je, verujte mi, manje potisnuta poezija. Prevođenje poezije je jedan velik prevodlečki poduhvat i vole prevodioci da je dobri, da je prevoz. Pa na kraju ću opet reći da tu zapravo dramska vrsta najviše strada.
Hvala vam. Bilo je veliko zadovoljstvo danas sa vama razgovarati. Ja želim da i sa drugim izdavačima uspostavite odličnu saradnju koju će imati razumevanja za izuzetne knjige koje ćete vi nama sa francuskog u svojoj oblasti preneti, pa ćemo i saznati ono što bi trebalo da znamo i da dopunimo neka svoja već utemeljena znanja iz ove oblasti.
Ja vam zahvaljujem na ovom razgovoru. A u prvom redu imam na umu ovih nekoliko knjiga koje su pomenute i ja se nadam da će ova emisija omogućiti da one dođu lakše do čitalaca.
Budite sigurni da hoće. Hvala vam. Bila naša gošća, bila je profesor dr. Mirjana Miočinović, dobitnica nagrade Milošna Đurić za 2015. godinu, a današnju emisiju su realizovali tonski Ivana Marković, muzičke urednike Nikola Pejčinović, organizator Verica Gajević, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
Radio Beograd 2.